Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mga nauuso ngayon, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa. Mga pinag-uusapan sa Australia, Pilipinas at ibang panig ng mundo. Alamin sa ito ang trending ngayon. Mapapakinggan tuwing Linggo sa SBS Filipino. Sa ating trending ngayong buong linggo, narinig na ba ninyo ang tungkol sa world's first flying car? Na pwedeng masakyan at imaneho sa kalsada bago ito lumipad. Binigyan ng sertipikasyon ng Federal Aviation Administration ng Amerika para sa testing ng sasakyan na binuo ng isang California startup company na Aleph Automotive. Inilarawan ito na isang flying car. Ito ang unang fully electric vehicle na parehong pwedeng lumipad at bumiyahe sa mga kalsada. At nakatanggap ng approval ng gobyerno ng US. Tinawag na Model A ang first flying vehicle. Pwedeng imaneho sa ilang piling public roads sa US at pwedeng ipark na tulad ng isang normal na sasakyan. Pwede umanong makapagsakay ng isa o dalawang tao at may bilis na hanggang 200 miles. At makalipad na hanggang 110 miles naman. Pero handa na ba kayo sa pag-pre-order nito? Tumataginting lang naman na $300,000 ang bawat isa nito. Inaasahan sa katapusan ng taong 2025 ang unang delivery ng flying cars na ito. Dito naman sa Australia, nako, napakaraming mga winter festivals dahil nga nasa kalagitnaan ng winter o taglamig sa kabuuan ng Australia. At syempre, tampok ang iba't ibang mga kaganapan para sa mga chikiting at ganun din sa mga feeling young. Iba't ibang mga winter festival ang matutunghayan sa iba't ibang malalaking syudad o lungsod ng Australia. Mula yan dito sa Sydney hanggang sa Bathurst sa New South Wales. Ganun din sa bahagi ng Melbourne, Adelaide, Brisbane at maging sa Tasmania. O diba, hindi natin kailangan bumiyahe patungo ng Amerika para lamang ma-experience ang snow o ang yelo. Lalo pa nga at nandyan ang Snowy Mountains kung saan marami ang dumadayo ngayon sa New South Wales sa Snowy Mountains at ganun din sa bahagi ng Victoria sa Mount Buller naman. At panghuli sa ating trending, nako, umabot sa 1.3 million views lang naman ang nanood ng Miss Supranational 2023 kung saan panalo ang pambato ng Pilipinas na si Pauline Cocharo Amelinx na mula sa lungsod ng Bohol bilang first runner-up nga lamang. Narito naman ang napaka-espesyal na sagot ni Pauline Amelinx sa naging question and answer kung saan sila itinanong kung ano ang pinakamahalagang quality ng isang brand ambassador para sa Miss Supranational.
It would be dedication. Dedication to this journey, dedication to the people who have brought her up to this journey, and dedication, of course, with the organization that she'll end up working with. This is such a beautiful experience, and she has to be someone who can bring people together, someone who knows that this is not a one-woman journey. We all have our differences, but we also realize that we have so much in common, and we are now gathered here on this stage, transcending our own borders, bringing nations together. Thank you.
Well done, number three.
Number three.
Napakaganda na naging sagot ni Miss Philippines. Pero sa kabila ng malakas na hiyawan at palakpakan sa kanyang naging sagot, First runner-up lamang ang kanyang nakuha. Marami ang naging dismayado sa naging resulta. Maraming mga nanood ang medyo na dismaya dahil hindi nakuha ni Amelinx ang pinaka-corona o yung top crown, ano, yung Miss Supranational 2023 crown, dahil ito ay napunta kay Miss Ecuador na si Andrea Aguilera. Pero ganun pa man, congratulations kay Pauline Amelinx na tunay naman ang naging pagtatanghal at performance at representasyon na kanyang ginawa para sa bansang Pilipinas. At syempre yan ay sa Miss Supranational 2023. At alam nyo ba na itong si Pauline ay hindi lamang sa Miss Supranational sumali noon dahil siya ay ilang beses na rin sumali sa mga pageants sa Pilipinas. Kasama pagsali sa Mutya ng Pilipinas at ganun din sa Miss Universe Philippines. Kung saan ito ay lumahok noong 2020, 2022 at nitong 2023. Kung saan siya ay nakasama sa top 10 bago nga niya inirepresenta ang Pilipinas para sa Miss Supranational. At yan ang kabuuan ng mga naging trending ngayong buong linggo. Ana Livulata para sa SBS Filipino. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino para sa iba pang naging trending sa nakaraan at syempre iba pa nating mga naging tampok. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.